Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, suntem cu dumneavoastră și în această ocazie în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Dorim să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dorim să aprofundăm înțelepciunea lui Solomon, pe care Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat, și din această înțelepciune să ne însușim și noi. Cu acest prilej aș vrea să vă îndrept atenția către un singur verset biblic, este vorba de Cartea Proverbelor, capitolul 10, este vorba despre versetul 12. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Domnule Ilie Cristea, vă spun bun revenit la întâlnirile noastre de la emisiunea Pe calea înțelepciunii.
Bine v-am regăsit. E o plăcere să fiu din nou.
Vorbim despre ură. O trăire, o emoție încadrată de către psihologi în categoria emoțiilor negative sau a emoțiilor neplăcute. Și iată că despre ea citim și pe paginile Bibliei. De ce apare ura? Sau cum ați defini ura?
Mulțumesc! Este și cel mai facil și cel mai greu lucru să definesc ura. Pentru că toți o purtăm. Ea este cumva din naștere, în potențial.
Îi spunem în pachetul de bază.
Așa, în pachetul de bază, dar când are ocazia, atunci iese. Am căutat și în dicționar și am dat mai întâi peste planta anumită ură și am zis, dacă ar fi doar planta asta, ce bine ar fi în lume.
Și cum, ce spune dicționarul despre această plantă?
Planta este o plantă erbacee cu flori de culoare roșu-purpuriu și am zis că e singura asemănare cu cealaltă umană și atât de nefericită, culoarea pe care o are și omul când este stăpânit de ură, roșu-purpuriu. Este un sentiment, așa cum ai spus, de puternică ostilitate, dușmănie față de cineva și aici Dexul a dat tot ce putea să dea. Aș mai adăuga biblic că ea este antecamera crimei. Dumnezeu numește pe cei care sunt stăpâniți de ură ucigași, foarte interesant, îi pune în aceeași oală cu cei care au comis cele mai odioase și oribile crime, și asta probabil pentru că înainte să ucizi pe cineva, faptic, să, scuzați-mă că spun așa
abrupt,
ar trebui cât mai impersonal să spun, este cultivată ura de cele mai multe ori. Mântuitorul vorbește de o scară progresivă către crimă și spune că mai întâi spui prostule, nu în sensul acela mai nevinovat, când zâmbești.
Și spui că apoi, prostuț.
Da, prostuț.
Adică naivita.
Exact. Apoi nebunule, și apoi se ajunge și la actul acesta. Ura, așadar, este extrem de periculoasă pentru suflet, pentru trup chiar.
Dar mă gândesc la aspectul următor. Ce anume din comportamentul altor persoane poate determina ura noastră? Adică ceva din exterior tindem să credem, să spunem, că activează sau generează această emoție. Ce anume?
Păi, ceea ce ne afectează, căsătoria este, să dau un exemplu, laboratorul în care doi oameni din două lumi diferite, bineînțeles că mânați exclusiv de dragoste, că n-ai cum să începi altfel, ajung să se cizeleze două pietre colțuroase, tot lovesc una de alta și se fac rotunde cumva. Ei, aici, dacă baza relației este dragostea, acele asperități sunt acceptate, asumate, discutate și relația merge mai departe. Însă cu altcineva dintr-o altă lume, care nu sunt cumva osândit să stau în aceeași casă, acele asperități Pot să fie un cuvânt, o privire. Suntem foarte sensibili din ce în ce mai sensibili, mai ales sub stres, că se adună toate, e un cumul de factori. Sub stres, foarte repede ne sare țandăra și ne trezim că ne comportăm roșu-purpuriu, de exemplu în trafic. Pur și simplu nu cunosc pe omul respectiv, doar mi-a dat un claxon pe nedrept și deodată l-ai luat la păruială, dacă avea ocazia și...
Mă gândesc la faptul că ura este cumva în același context, este într-o relație de amiciție și cu furia.
Absolut. Ați observat că le-am adus la oaltă. Sunt foarte, foarte apropiate. Și apoi, mai departe, acte necugetate. Aș spune că opusul urii nu e neapărat dragostea, deși... Ele apar în antiteză și este normal să fie așa, dar aș spune eu mai degrabă ar fi lipsa de rațiune, lipsa de logică. Ura trădează o dezordine în mintea cuiva, mai mult decât lipsa dragostei. Ura nu mai ține cont de nimic logic, nu mai face legătura între ce i s-a făcut și cum să răspundă. Și se întâmplă ca pentru un gest mărunt, ura să se reverse cu un torent mult mai mare decât a simțit din partea cealaltă.
Mă mai gândeam la o dimensiune și anume, ura apare și în contextul cererii de drepturi. Adică am sentimentul că este dreptul meu și cineva mi-a luat sau mi-a încălcat acest drept. Aici poate să apară ura în relații de cuplu, în situații de infidelitate. Da? Când cineva ți-a luat partenerul, de cele mai multe ori apare ura și de acolo, așa cum spuneați, și crime la un moment dat. Și mă mai gândesc la un exemplu biblic și anume cazul lui Iacov și Esau, când ni se spune că atunci când Esau a aflat că fratele lui îi luase binecuvântarea, a început să-l urască. Și acum mă întreb, în astfel de situații nu este îndreptățită ura?
Este de asemenea o relație aici de îngemânare între ură și invidie de data asta.
Dar, și gelozie.
Gelozie, furia apare, bineînțeles, este acolo, tot timpul. Din punct de vedere omenesc, n-avem cum să ne depășim condiția și cumva ne asumăm. Da, era normal să procedez așa. Da? Din punct de vedere duhovnicesc, această reacție, chiar dacă este legală, e dezordonată, ca să folosesc cuvântul acela. Ție îți face rău. De ce aura este atât de periculoasă? Pentru că ea încearcă un răspuns față de semenul sau seamănul, cum se spune mai corect, față de aproapele meu, însă este mai întâi un nefericit răspuns față de propria mea persoană. În mod amuzant, cineva spunea că a urâ este pe cineva, este ca și cum ai înghiți o travă și a te aștepta ca dușmanul să moară. Adică este o așteptare absolut...
Deci, ura poate fi bidirecțională, adică are efectul asupra celuilalt dacă trec la anumite comportamente, dar cu siguranță are efect și asupra mea.
Absolut. Și arată o relație, acum intrăm puțin în psihologie, arată o relație foarte, foarte proastă cu mine însumi. Mântuitorul dă ca etalon de iubirea aproapelui pe mine însumi. Dacă să iubesc așa cum mă iubesc pe mine... Cei care urăsc au cu siguranță niște probleme
cu ei înșiși,
au un istoric familial, și am stat să văd puțin în cazul unora, dacă sunt capabili să urască și în același timp să iubească pe cei de-ai casei. Au de așa nu-i tare greu să găsești câte un om de felul ăsta.
Da, eu mă gândesc la un alt aspect. Nu ni se poate întâmpla chiar nouă ca într-un moment să simțim că iubim din toată inima pe ai noștri și în alt moment să simțim că-i urâm?
Da, mulțumesc că da, m-ai adus
mai aproape de
propria realitate. Așa este, că e ușor să fii fariseu care a zis: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Dar la toți ni se întâmplă. Cel mai mult se întâmplă să avem în casă acest amestec de sentimente. Când de iubire, pentru că merită, când... Noi nu spunem, da, am observat, foarte greu recunoaștem că este ură ceea ce ni se întâmplă. Dacă este să vorbim de obiecte, de însușiri, e ușor să spunem urăsc. De exemplu, când este foarte frig, eu sunt foarte friguros, obișnuiesc să spun urăsc frigul și nu mă simt deloc vinovat. Urăsc frigul, am voie să-l urăsc. Aș pleca în altă țară doar pentru climă.
E important să alegi bine țara.
Dar când este vorba de persoane care... pe care când le vezi, ai schimbat trotuarul, ai face ceva să o eviți, ei, nu spunem că urâm, noi spunem n-am de-a face cu. Nu vreau să...
Dacă ne uităm cu atenție la copii, sunt mult mai autentici.
Absolut.
Da? Copiii spun cu mai mare ușurință faptul că își urăște fratele sau surioara, mai ales dacă este despre cel mai mic, apare ca un intrus acolo și spune...
Îl iubești? Nu. Direct.
Da. Îl urăsc sau mai bine nu era acolo. Ei, noi încercăm să ambalăm cumva emoția aceasta și nici nu știu dacă e avantajos sau dezavantajos.
Nu dă bine la imagine să te vadă alții că urăști, mai ales dacă ești într-o anumită poziție socială. Și nu dă bine nici față de tine însuți. Nu-ți place ideea, nu dormi foarte confortabil dacă tu ai sta în fața realității că urăști, de fapt, pe cineva. Dar asta e realitatea, că te culci cu un pietroi. Dacă nu rezolvi și dacă nu, în primul rând, recunoști. Da, asta e situația, hai să văd ce pot să fac să scap de povara aceasta, că aur înseamnă să porți o povară, chiar dacă, să spunem, ești capabil să iubești pe cei care te iubesc, dacă nu ai capacitatea să nu urăști cel puțin pe cei care nu te iubesc, îți afectează și propria familie. Nu, eu nu văd să
deci,
scapi.
Deci înțeleg, atunci când vorbim despre ură, este important să conștientizăm efectele ei, da? Este un păcat. Da.
Mulțumesc că ai spus-o tu.
Biblia condamnă, dar pe lângă această dimensiune spirituală este latura subiectivă. Ce aduce în sufletul nostru ura? Cum ne face să ne simțim și, mai mult decât atât, cum ne face să ne trăim viața?
Corect. Este un dialog cu tine însuți, o introspecție care te pune să vezi dezordinea și să realizezi că trebuie cu puțin efort să pui lucrurile la locul lor. Și vei vedea că e mult mai puțin de reproșat decât ți-ai imaginat dacă faci ordine. Uneori pleacă copiii de acasă și camera pare la noi, da, tot. Odată e așa, odată e ordonată, odată e dezordonată. Dar uneori sunt doar două lucrușoare pe jos și ni se pare că e îndreptățită mânia aceea și apoi un reproș de toată cinstea. Dar când am luat cele două lucrușoare, constatăm că de fapt nu era chiar așa. De ce este foarte important să intrăm în noi înșine înainte de a da curs cuvintelor, că de obicei cuvintele odată spuse sunt foarte tăioase și greu mai recuperez o relație.
Aici voiam să ajung. Este efectul asupra noastră în plan subiectiv și așa cum menționai, în plan emoțional și în plan spiritual, pentru că erodează. Acolo unde este ură nu poate să existe dezvoltare, liniște, împăcare și există efecte dăunătoare și în planul relațiilor noastre. Da?
Categoric.
Adică erodează, fragmentează anumite relații.
Da, categoric. Chiar dacă ne încercăm să le gestionăm, pentru că, să spunem, sunt cei dragi, vorba de cei la care ținem, dacă nu ai reușit, cum spuneam mai devreme, să capeți un echilibru și față de cei care nu te agrează sau cu care ai avut anumite conflicte, ele nu le poți pur și simplu lăsa la ușă. Când intri, undeva ele apar și în relația cu cei dragi. Ura schimbă chipul, îl, cum să spun, distorsionează ființa.
Dar întrebarea este,
da,
e ușor să scăpăm de ură? Adică îmi propun să nu mai urăsc.
Am crezut că nu mai aduci întrebarea asta odată, că tot descriind-o cât de urâtă ai. Da, cum să scăpăm de ea?
Da, adică sunt persoane care urăsc de 10 ani, de 20 de ani pe cineva și simt că nu pot să scoată.
Le numesc eu istorice, ca războaiele alea de 30 de ani, războiul de 10 ani, sunt în istorie, astea religioase.
Da.
Se poate scăpa. Am luat la ocazie odată un tânăr maramureșean, voinic, foarte furios era, nu pe mine, că n-avea niciun motiv, avea o drujbă pe care a pus-o undeva pe bancheta din spate sau jos, să o ducă la cel care a vândut-o, să o arunce în curte sau în cap, nu mai știu exact ce expresie a folosit, pentru că i-a dat o defectă. Am săpat puțin, mi-am dat seama că dincolo de drujbă mai e ceva, ca să constat că el nu mai era cu soția de o vreme, locuia în chirie în altă parte, pentru că s-au băgat părinții între ei. Și la un moment dat scapă el expresia următoare: eu sunt cel mai blând om de pe fața pământului. Păi știu și numele, Liviu îl chema, deși experiența e de peste 10 ani. La care răspunsul probabil că l-a șocat puțin. Zic, mai știu un om care este la fel ca tine, este lângă tine. Dar până când? Până mă calcă cineva, unde mă doare. Zic, până acolo sunt și eu cel mai bun om de față pământului. Dar de când i-ai mai spus tu soției tale că o iubești? Mai ales acum, când ascultă de părinți mai mult decât de mine, cum să-i spun că o iubesc? Nu pot! Nu l-am lăsat până când nu l-am convins să ia telefonul și să-i scrie un mesaj care probabil că a șocat-o: dragă, dincolo de toate, să știi că te iubesc. Și omul meu a ieșit din mașină altfel decât a intrat. S-a văzut. C.S. Lewis vorbește despre această atitudine a omului, că toți știm ce înseamnă ura. Și spune, comportă-te ca și cum l-ai iubi pe cel pe care nu-l iubești. Și vei vedea că și sentimentele încep să se schimbe, să fie mai blajine, să fie mai bun. Nu vei îmbrățișa un dușman, că nu-ți cere Dumnezeu asta. A-l iubi nu înseamnă să-l săruți, să-i trimiți te iubesc, așa că îl disperi. Înseamnă să-l accepți, să răspunzi cu altă monedă, să fii bun, dacă ajungi aproape de el și are nevoie de tine, iar lucrul acesta te schimbă în primul rând pe tine.
Da. Așadar, când simțim că gândurile nu pot fi schimbate, începem să schimbăm comportamentele.
Corect. Dai sfatul lui Dumnezeu către prima biserică din Apocalipsa, cea din Efes, căreia îi spune, întoarce-te la faptele tale din tâi. Ea și-a pierdut dragostea. Dar nu îi spune, întoarce-te la dragoste, că n-ai, este o faptă Morgana.
Da, generăm mai greu emoții decât comportamente.
Exact, exact. Comportamentul mai ușor, e mai logic să-l dezvolți. Da, mă comport, mă prefac că, măcar că nu e teatru. Este o sugestie pe care ți-o faci, care în primul rând este spre binele tău. După care vei vedea că ești mai puțin tentat să-l vorbești de rău, dar dacă faci bine unui om și vorbești de bine ce poți despre un om, atunci devii mai, mult mai deschis, mai senin către persoana respectivă.
Așadar, o atitudine deschisă și, așa cum înțeleptul Solomon menționează, dragostea acoperă toate greșelile. Da? Atunci când schimbăm comportamente, Când ne schimbăm atitudinea, relațiile vor fi complet diferite. Biblia vorbește însă și despre a urâ anumite comportamente, a urâ anumite atitudini, lucruri pe care de altfel, sau trăire care de altfel este scrisă pe paginile Bibliei ca fiind și a lui Dumnezeu. Și atunci mă întreb, putem să urâm, dar nu putem să urâm?
Ah, sigur că da. Urăsc frigul. Mă întorc la... Asta e una nevinovată cu care pot să dorm. Însă...
Putem să urâm anumite comportamente
Să
avem rezistență este, față de...
Aici este foarte sensibilă treaba. Mântuitorul iubea păcătosul și ura păcatul din om. Lucrul acesta ni se cere și ar fi imposibil pentru noi să-l facem fără ajutor de sus. Noi avem nevoie de ajutor din afară pentru această înaltă chemare. Noi facem una cu omul, cu ce ne-a făcut. Mântuitorul făcea o diferență. Același lucru ni se cere și nouă. Pentru a avea atitudinea corectă, dezirabilă, din nou mă duc la aceeași soluție. Este vorba de renașterea personală. Nu exagerez dacă spun că schimbarea aceasta de la ură la iubire este ca și aceea de la moarte la viață. Nu e nicio exagerare. Este o renaștere de care suntem prin harul lui Dumnezeu în final capabili dacă stăm aproape.
Așadar, o renaștere prin harul lui Dumnezeu, prin
Absolut.
Puterea lui. Pentru că, da, sunt până la urmă și lucruri din viața noastră pe care le urâm.
Cred că am deviat puțin de la întrebarea ta acum.
Da,
acum
mă gândesc că sunt și lucruri ale altora pe care le urâm, dar a conștientiza că ceea ce este negativ, și mă citeam în cartea Proverbe, în cartea Psalmilor, da? Urăsc minciuna, urăsc pe cel ce te disprețuiește pe tine, spune psalmistul David, sau lucruri de felul acesta, da? Sunt, până la urmă, atitudini de delimitare față de niște acte nepotrivite.
Corect,
însă,
corect.
Însă, de cele mai multe ori, ura noastră are de-a face cu, știu eu, apărarea propriei persoane.
Exact, exact. Și atunci este sinonimă cu păcatul. Ba chiar recomandă Pavel, parcă, mâniați-vă, e imperativ. Adică nu sta indiferent, nu sta neutru când se face un rău aproape, așa înțeleg contextul, dar nu păcătuiți, da? Și să n-apună soarele, dacă cumva a fost o mânie prea aprigă, să nu apună soarele peste mânia respectivă. Nu ne putem juca cu asta. Nu putem gestiona mânia și răzbunarea fără să fim afectați pe termen lung. Este nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu și de prezența lui în viața noastră pentru a fi liberi.
Da, așa cum se poate ajunge de la dragoste la ură la un moment dat, pentru că asta poate este cea mai relevantă situație în cupluri care se despart.
Da, e traseul cel mai frecvent, așa
da.
E.
Da, înțeleg că în aceeași măsură se poate ajunge de la ură la dragoste. Acum, nu știu, este același fel de dragoste? Nu mă refer neapărat la cupluri acum, ci poate cineva pe care l-am urât la un moment dat să pot să-i fac loc în viața mea, să-l privesc cu altă perspectivă.
Da, da, este posibil. Asta e vestea bună pentru cei care au războaiele astea istorice. Este mare minune, într-adevăr. Este ca și o înviere din morți. Duhul lui Dumnezeu poate să pună sentimente bune față de cineva care nu e cum se cade. Îl reamintesc pe C.S. Lewis care spune a iubi pe vrăjmaș nu înseamnă cumva să crezi, să cultivi ideea că el este cum se cade și dacă e cum se cade poți să-l iubesc. Adică nu e chiar așa rău. Nu, s-ar putea să fie într-adevăr foarte rău. omul respectiv, dar tu să-l tratezi potrivit etalonului dat de Mântuitorul, ca pe tine însuți. Nici tu nu ești cum se cade de întotdeauna, da? Și totuși, mergi mai departe, te suporți, îți dai câte o palmă uneori, pentru că nu-ți place ce ai făcut, da? Dar nu te lași de tine însuți. Mergi mai departe, te accepți și cauți să fii mai bun.
Da, mă gândesc la o strategie pe care însuși Iisus a folosit-o și care, într-adevăr, demontează un pic ura aceasta, și anume empatia. Iisus spune, când era situația femeii prinsă în adulter, cine este fără păcat să arunce primul cu piatra, da? Și aici mă gândesc că atunci când te uiți la circumstanțele omului și când te gândești la faptul că poate tu ai fost în anumite circumstanțe și el este în acele circumstanțe, adică, spunem noi generic, dai circumstanțe atenuante, s-ar putea să înțelegi omul acela
categoric,
din perspectivă.
Categoric, este foarte adevărat. Empatia te ajută foarte mult. Dar se întâmplă adesea noi să fim în aceeași situație în care a fost altul și să vedem diferit. Când suntem noi, e multă milă, e multă îngăduință. Când vedem pe altul și în trafic, uite ce face ăsta. Și de multe ori noi am fost în aceeași situație și am beneficiat de har.
Da.
Este mult de muncă, dar este posibil. Cu Dumnezeu totul este cu putință.
Și cred că asta este cea mai importantă dimensiune. Dincolo de un mesaj pe care Biblia îl are, știm că avem puterea lui Dumnezeu.
Absolut.
Cel care ne ajută să acoperim cu multă dragoste poate și neajunsurile celor de lângă noi. Și atunci, da, ura noastră se va topi și vom putea cuprinde cu mai multă înțelegere și cu mai multă căldură sufletească.
Așa este.
Domnilor și domnilor, încheiem aici dialogul nostru. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru dialogul pe care l-am purtat.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.